Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada bagian pertama tadi sebelum salat zuhur telah disampaikan bahwa di antara sebab-sebab yang bisa merusak agama seseorang adalah al-kibr, kesombongan, kemudian ambisi, hasad, dan juga tindakan melampaui batasan. Berikutnya yang menjadi sebab rusaknya agama seseorang adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu tidak kalah buruknya dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Bahkan di dalam Al-Quran, di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang keras khusus soal ini. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa dhammahu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan kata hawa, hawa nafsu, melainkan Allah mencelaknya. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam mengikuti hawa nafsu. Di surat Al-Qasas, ayat yang ke-50, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah bisa dipastikan siapapun yang lebih mendahulukan hawa nafsunya dalam beragama, maka akan rusak agamanya, rusak amalannya, rusak keyakinannya, bahkan ibadahnya pun rusak. Karena tanpa petunjuk, tanpa bimbingan yang jelas. Oleh karenanya, di ayat yang lain di surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsumu, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah, akan menjauhkanmu dari jalan Allah, akan memalingkanmu dari jalan Allah. Tidak ada yang lebih buruk daripada mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Imam Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan innama summiyal hawa hawa li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar atau finnar. Hawa, hawa nafsu itu disebut sebagai hawa nafsu karena bisa menjerumuskan orangnya, orang yang mengikutinya ke dalam neraka. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang dilakukan oleh orang yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya pasti akan ngawur. Apapun yang diutarakan, yang disampaikan oleh orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya pasti ngawur. Pasti salah. Bertolak belakang dengan al-haq. Pasti mengandung kedustaan. Pasti mengandung kebatilan. Pasti mengandung sekian banyak hal negatif. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memang sudah mengabarkan jauh-jauh hari bahwa akan ada di tengah-tengah umat ini suatu kaum yang memang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu mengalir di dalam tubuhnya. Tidak ada satu persendian pun, tidak ada satu urat pun, melainkan ada di situ hawa nafsu waliyadhu billah. Orang kalau cenderung mengikuti dan mengagungkan hawa nafsunya, itu akan sampai pada tingkatan menjadikan hawa nafsu tersebut sebagai ilah. Allah singgung hal ini dalam firman-Nya, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kamu lihat bagaimana keadaan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ini peringatan. Ini warning. Ini hal yang patut untuk menjadi perhatian kita semua. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar berita yang tanpa ada kenyataan. Apa yang Allah kemukakan, apa yang Allah sampaikan ini terjadi bahwa ada memang orang-orang yang cenderung menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Membangun kecintaannya atas dasar hawa nafsu, membangun kebenciannya atas dasar hawa nafsu. Wala dan baro atas dasar hawa nafsu. Menjadikan kawan dan memusuhi seseorang atas dasar hawa nafsu. Itu semua masuk dalam kategori menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah itu adalah orang yang kullama hawiya syai'an rakibahu. Setiap kali menginginkan sesuatu, dia akan memenuhinya. Bagaimanapun caranya. Wa kullama ishtaha syai'an atahu. Setiap kali dia menginginkan sesuatu, dia akan lakukan. Tanpa peduli apakah baik atau buruk. Tanpa peduli apakah ada kemaslahatan di dalamnya atau tidak. Apapun yang diinginkannya, akan dia penuhi. Apapun yang diinginkannya, akan dia lakukan. Tanpa peduli apakah ada orang yang terzalimi.
atau tidak. Tanpa peduli apakah ada pihak-pihak yang tersakiti atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Kata Imam Qatadah, wala yuhjizuhu an dzalika wara'un wala taqwa. Wara' dan ketakwaan tidak lagi bisa menghentikannya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Semua kemaksiatan, apapun bentuknya, semua kebid'ahan, seperti apapun modelnya, innama tansya'u min ittiba'il hawa. Itu semata-mata muncul, tampak, dilakukan, dikerjakan, disebarkan karena mengikuti hawa nafsu. Adakah kemaksiatan yang dilakukan tanpa ada hawa nafsu? Gak ada. Adakah kebid'ahan yang dilakukan tanpa dorongan hawa nafsu? Gak ada. Semuanya karena dorongan hawa nafsu. Semuanya karena mengikuti hawa nafsu. Adakah kemungkaran yang terjadi tanpa ada dorongan hawa nafsu? Gak ada. Adakah kezaliman yang terjadi dilakukan tanpa ada dorongan hawa nafsu? Gak ada. Semuanya karena hawa nafsu. Bagaimana tidak? Allah katakan tadi, wala tattabi'il hawa, jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudhilluka an sabilillah, karena akan menjauhkanmu dari jalan Allah. Apa jadinya kalau seseorang jauh dari jalan Allah? Selesai. Rusak agamanya, celaka dia. Dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan, fajami'ul ma'asi innama tansha'u min taqdimi hawan nafsi ala mahabbatillahi wa rasulihi. Semua kemaksiatan sesungguhnya muncul karena cenderung mendahulukan hawa nafsu daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Waqad wasafallahu al-musyrikina bittiba'il hawa fi mawadhi'a min kitabihi. Dan Allah telah menyifati kaum musyrikin dengan ittiba'ul hawa. Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya di banyak tempat dalam kitabnya. Jadi Allah sebutkan ternyata orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu ini orang-orang yang memang menyimpang. Salah satunya kaum musyrikin. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Lihat. Fa illam yastajibu laka, kalau seandainya mereka tidak memenuhi seruanmu, mereka enggak mau mendengar seruanmu, maka ketahuilah, sesungguhnya yang mereka ikuti itu adalah hawa nafsunya. Dikasih kebenaran, disampaikan kebenaran, dijelaskan soal kebenaran, tetap tak bergeming, tetap tidak mau menerima. Maka ini tanda-tanda mengikuti hawa nafsu. Udah jelas itu. Udah gak bisa disangka lagi. Kalau ada kebenaran, jelas, tampak, terang benderang, diberitahukan kepada seseorang, disampaikan kepada seseorang, ternyata dia tidak bergeming, gak mau menerimanya, berarti ada tanda-tanda dalam dirinya lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Karena gak sesuai dengan seleranya, gak sesuai dengan keinginannya. Ya.
Baru kemudian kata Allah, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Enggak ada yang lebih sesat daripada orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kebid'ahan pun sama, kata beliau. Wa kadzalikal bid'ah. Demikian halnya dengan kebid'ahan. Innamatansya'u min taqdimil hawa 'ala syar'i. Kebid'ahan itu muncul, tampak itu karena mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Ya, mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Walihadza yusammuna ahlul ahlaha ahlal ahwa. Oleh karena itu, mereka menyebut pelakunya itu sebagai ahlul ahwa. Orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ditanyakan kenapa ahli bid'ah disebut ahli ahwa? Jawabannya, karena enggak ada satu kebid'ahan pun melainkan dilatar belakangi oleh hawa nafsu. Maka pelakunya disebut pengikut hawa nafsu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Saking bahayanya hawa nafsu ini kalau sudah mendominasi jiwa seseorang, Nabi alaihi salatu wassalam beliau secara terang-terangan, secara tegas menyampaikan kepada kita bahwa di antara sekian banyak hal, kejelekan, keburukan yang paling beliau khawatirkan adalah ini. Mengikuti hawa nafsu. Dalam sebuah hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Innama akhsha 'alaikum syahawatil ghaih fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu adalah syahawatil ghaih. Syahwat yang bisa menggelincirkan seseorang, yang bisa membuat seseorang menyimpang terkait dengan perut kalian dan kemaluan kalian. Banyak orang yang celaka karena urusan perutnya. Banyak orang yang celaka karena urusan kemaluannya. Syahwat, keinginan memenuhi isi perut dan keinginan memuaskan kemaluan. Nabi alaihi salatu wasalam sangat mengkhawatirkan ada umatnya yang jatuh ke dalam hal tersebut. Syahwat yang bisa membuat menyimpang terkait dengan urusan perut dan kemaluan. Lalu kata beliau, wa mudillatil hawa. Dan mudillatil hawa. Penyimpangan-penyimpangan karena hawa nafsu. Kesesatan-kesesatan yang terjadi karena hawa nafsu. Makanya salah satu doa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Lihat, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang buruk, dari amalan yang buruk,
dan dari hawa nafsu yang buruk. Tiga hal dalam doa ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah, keburukan akhlak, keburukan amal, kejelekan hawa nafsu. Tiga hal ini yang bisa merusak agama seseorang. Akhlak, amal, hawa nafsu. Ini hal yang patut untuk kita waspadai. Seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang selalu berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik. Sebab akhlak itu dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan penting. Bukan hanya tinggi, tapi penting. Salah satu misi dakwah beliau itu kan perbaikan soal apa? Akhlak. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Dan beliau sendiri dinyatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Seorang muslim yang baik itu adalah yang selalu menjaga kualitas amalnya. Bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Karena yang terpenting itu adalah kualitas. Dia berusaha agar setiap amal yang dilakukannya itu betul-betul sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didasari oleh niat yang ikhlas dan dalam keadaan iman kepada Allah azza wajalla. Seorang muslim yang baik adalah orang yang waspada dari hawa nafsu. Waspada dari potensi buruk yang ada dalam dirinya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang keempat, yang bisa menjadi sebab rusaknya agama seseorang adalah al-i'jabu bin nafs, bangga diri. Bangga diri. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, bangga diri itu artinya tahsinu kulli ahadin nafsahu ala ghairihi wa in kana qabihan. Setiap orang menganggap baik keadaan dirinya, walaupun sebenarnya jelek. Seseorang berusaha tampak baik di hadapan orang lain, walaupun sebenarnya jelek. Itu bangga diri. Ya. Kalau kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bangga diri itu adalah i'jabul mar'i binafsihi wa huwa mulahadhatun laha bi'ainil kamal. Bangga diri itu adalah seseorang merasa kagum dengan dirinya sendiri, di mana dia selalu melihat kalau dirinya itu sempurna. Dia selalu melihat kalau dirinya itu sempurna. Dia melupakan nikmat Allah. Persis seperti perkataan Qarun yang kita singgung tadi di awal, ya. Di mana kata Qarun sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua ini, kekayaan yang sudah aku kumpulkan ini, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ini bangga diri. Ya. Bahaya kalau seseorang memiliki sikap atau sifat seperti ini. Dia tidak akan pernah menghargai jerih payah orang lain. Dia akan menganggap dirinya lah yang paling banyak berperan. Bahaya kalau seandainya bangga diri ini menjadi akhlak juru dakwah. Menggambarkan di hadapan orang lain, dirinya lah yang paling banyak perannya dalam dakwah. Ini akan merusak agamanya. Karena dari sini nanti akan masuk ke dalam bab kesombongan. Dia akan sombong. Dia enggak akan pernah menerima apapun yang disampaikan orang lain. Ya. Kalau sudah seperti itu, dia pasti akan celaka. Sebagaimana Qarun, pada akhirnya celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidharihil ard. Kami tenggelamkan dia dan singgasananya, istananya, rumahnya ke dalam bumi. Maka buah dari bangga diri adalah kebinasaan. Kata para ulama, seburuk-buruk bangga diri adalah yang dilatar belakangi oleh ilmu dan pemahaman. Yang dilatar belakangi oleh ilmu dan pemahaman. Orang membanggakan dirinya dalam banyak hal. Ada yang bangga diri dengan harta yang dimilikinya. Ada yang bangga diri dengan posisi kedudukan yang diraihnya. Ada juga bangga diri dengan ilmu dan pemahaman yang dimilikinya. Dari semua bentuk bangga diri ini, yang paling parah dan paling berbahayanya adalah yang terakhir. Yang bangga diri dengan ilmu dan pemahamannya. Kata imam atau kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, tidakkah kamu lihat keadaan orang yang perbuatan jeleknya itu dibikin seolah-olah bagus oleh setan. Sehingga dia itu enggak merasa kalau apa yang dilakukannya itu sebenarnya jelek. Dalam pandangannya itu baik. Kenapa seperti itu? Setan yang bermain. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-halaku fitnatain. Kerusakan itu ada dalam dua perkara. Yang pertama al-qunut, putus asa. Yang kedua al-ujub, bangga diri. Ya. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Keselamatan, kebahagiaan itu bisa diraih, bisa didapatkan ketika kita menjauhi hawa nafsu dan menjaga diri dari ujub. Karena kedua hal ini termasuk dari perkara yang bisa mengantarkan kita kepada kerusakan. Nah. Dan segala hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kejelekan, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menghindarinya, menjauhinya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya untuk kajian siang hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan nanti insyaallah ba'dal 'asr kita akan lanjut kembali. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.